Jeg kjenner det kribler litt, for det er akkurat som jeg blir tatt litt tilbake igjen til turen vi hadde med familien til Israel for 3-4 år siden. Og den der bilturen fra Tel Aviv, vi leide bil og kjørte opp mot Jerusalem, og den der forventningen til å komme til Jerusalem, det var bare sånn, ungene sang, og det var god stemning, og liksom, wow, dette er stort. Og kanskje det var litt det også jødene, Israelsfolket, opplevde når de var på vei til høytidene, til påske. Og den der forventningen, de sang salmene, og de gledet seg til å komme til tempelet og feire høytiden. Og det var med forventning til Messias, at han skulle komme. At han skulle befri dem fra okkupasjonen av romerske makter. Det var med forventning til at han igjen skulle gjenreise rike for Israel, oppreise en ny kong David, en som skapte fred og rettferdighet. Det var med lengsel og med glede de sang og inntok Jerusalem i påsken. Og det var med glede og begeistring jeg også fikk være med og reise med familien til Israel. Og skal dere høre en liten sånn fun fact til å begynne med. Jeg gjorde meg selv til sånn selvoppnemt guide. Ikke bare var jeg far og familiefar på denne turen, men jeg ble guiden på turen. Og jeg hadde vært i Israel før, og derfor syntes jeg det var så gildt med ungene og med Line der, og få være med, for de hadde ikke vært der. Og så fortelle på disse ulike plassene. Vi var på Oljeberget, vi var i det som Jesu kors, eller Golgata, og oppstandelsen. Og vi var i Galilea, der som Jesus gjorde undere, langs Genesaretsjøen, hvor han gikk på vatten og så videre. Og jeg var så ivrig og fortalte. Og så siste dagen i Kapernaum, der måtte vi jo bare toppe det før vi skulle reise hjem. Og så var jeg så ivrig og fortalte. Og så sier han Mattias, minste gutten på, han var vel 6 år da, så sa han, nå er jeg så lei av han der guiden, så han for meg. Og da gikk det opp for meg, oi, kanskje jeg må være far her nå, ikke bare guide. Så da tida jeg også var med, hadde fest og bazaar. Neida. Så ivrig kunne jeg bli. Så jeg, derfor det var litt sånn festlig med Hosianna. Hosianna betyr jo, gi frelse, eller velsigne være han som kommer i Herrens navn, kongenes konge. Og Israelsfolket, de tok jo imot Jesus som konge. De hyllet han som profeten, men de så ikke at Jesus var den øverste prest som måtte gå via Dolorosa opp på korset og gjøre soning for all verdens synd. Det førte til at Jesus som kom til sine egne, de tok ikke imot han, men så tog hedningefolk, altså oss, imot Jesus, og det ble til frelse for oss. Og vi ventet på den dag, sammen med Israels folk, med jødefolket, på at Jesus skal komme igjen og gjenopprette sitt rike, og på jord. Den nye himmel og den nye jord. Det venter vi, sammen med Israels folket, på skal skje. Vi har sett som tror på Jesus, at han er den som bar all synd opp på korset. Det er Guds lam som med sitt blod sonet jorda opp for oss. Og Paulus han sier det i Romerbrevet kapittel 9, at han lengter og ber om at også sitt eget folk skal få se Jesus, Messias, som den øverste prest som måtte gjøre soning for sitt folks synd. Vi ser på han felles som en profet, vi ser på ham som en konge, men en dag tror jeg også at Israel, jødiske folk, skal få se Jesus, at det han gjorde på korset også var for deg. Nå er det som et slør, sier Paulus, som ligger foran øynene deres, men en dag skal det slør tas vekk, og de skal se opp til han som de gjennomstunge, eller gjennombårte, som det står i profetien. Og de skal bli frelst, som et folk. Det er vårt håp og vår bønn, og det tror jeg skal skje. Så i dag skal vi se på noen tegn i tida på hva som vi på en måte kan være litt sånn våkne og berett og klar for å se, ei, som Bibelen sier, det et tre her som begynner å spire og bli grønt. Det går mot vår, og det går mot sommer. Vær berett, følg med, vær våkne. Det nytt liv på gang. Det går mot en ny himmel og en ny jord. Så skal vi se på noen av de tegnene, og det første jeg skal ta dere med til, det Matteus 24, hvor Jesus snakker til det jødiske folk først og fremst, men også til oss. Og så skal jeg ta dere med til Timoteus brev, hvor Jesus sier noe, nei, Paulus sier noe om menneskeheten i det siste tiden som tegn. Men før det, så ber vi litt mer i lag. Takk, Jesus, for at du kom, og vi ønsker også å si Hosianna, gi frelse, Herre. Du som er kongenes konge og herrenes herre. Du som også er den som måtte dø på korset, som gikk lidelsens vei gjennom Jerusalems gate opp til Golgata for oss. Vi ønsker å takke deg og ære deg for at du betalte for all vår synd og skyld. Tok alt opp på korset så at vi kan gå fri. Vi ønsker å tilbe deg og ære deg, og ber at du nå skaper en glede og forventning til at du også skal komme igjen som konge for Israel og konge for oss, og gjenopprette det nye riket, det nye himmel og det nye jord. La oss få være våkne og med glede se fram med håp på den dagen, og ikke med frykt, men med glede og begeistring. I Jesu navn. Amen. I Matteus 24 så står det som følger. Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med han, kom de og spurte, si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende? Jesus tok til ordet og sa, «Pass på at ingen fører dere vil. For mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias», og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange falle fra. Og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vil. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så stopper vi gjerne fort der. Men nå skal vi ta på oss litt de brillene som leser inn i en jødisk kontekst, hvor Jesus i Matteus evangeliet først og fremst taler til det jødiske folk og til oss, men i denne kontekst så sier han, så refererer han til Daniels bok, som snakker også om de kommende tider. Så sier han, når dere ser at det motbydelige som ødelegger det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted, mest sannsynlig i Jerusalem, og kanskje på tempelplassen, og la den som leser opp tyde det, da må de som er i Judea flykte opp i fjellene, og den som er på taket må ikke gå ned og ta med seg noe fra huset, og så videre. Så skal jeg ikke gå inn på det, for det hadde jeg en undervisning om tidligere. Men så sier Matteus her at det skal komme en tid, en trengselstid på jord som verden ikke har sitt magen til. Det som er beskrevet av tegn her, som man gir til Israel, ja, til jødene, men også til oss, Det beskriver han som fødselsrige. Og du som har vært med eller opplevd en fødsel, enten selv eller sitt på, vet jo at det begynner forsiktig med litt morring og kanskje litt falskerie og sånn, og så tiltar det i hyppighet, i styrke, og på en måte det blir vondere og vondere før på en måte det nye barn blir født, og det er fest og jubel, og en på en måte nå kan ikke jeg si på vegne av damene, men glemmer det som var vondt, det vet jeg ikke, men gleden over det nye livet, det er sterkere enn smerten en opplevde. Og som beskriver Bibelen, det som vi går frem mot den nye himmel og den nye jord, håpet, det er ny fødsel, nytt liv som kommer, det er knyttet smerte til det, og det er som det kommer som fødselsved tettere og tettere, tiltar i styrke, men gleden over den nye himmel og den nye jord, det vil overgå all smerte vi har opplevd, og utfordringer her på jord. De tegner skal jeg ikke gå mer inn på. Jeg trenger ikke lese mer i mye i aviser, se mye i media, eller følge med i nyhetsbildet for å se at dette kan være tegn, det som jeg leste nå, på at tiden nærmer seg. Så jeg har lyst til å si, poenget og målet med denne talen er at vi skal være beredt, vi skal være våkne, og jeg har ikke lyst at vi skal gå og skremme hverandre og være redde. Nei, men å bringe håp. For er det noe denne verden trenger, så er det lys, håp og mørke, samtidig som vi taler sant om samtiden vi lever i, og det som Bibelen forkynner om disse tider. La det være utgangspunkt. Nasjonen Israel ble født i smerte. 1948. Nasjonen Israel ble gjenopprettet og får en formell status også i FN. Ut av krig og holocaust og grusomheter som det jødiske folk opplevde, og blir sendt til konsentrasjonsleire og blir gjort til syndebukk for en hel verden. Ut av smerte blir nasjonen Israel født. De får sitt eget land, og det står profetier på profetier om at Gud igjen skal samle Israels folk. De skal fly som på ørnevinge. Moderne fly, kanskje. Og det står at det skal vekkes en sionisme, en lengsel i det jødiske folk etter å komme hjem igjen. Og det står i blant annet Esekiel 37:21, og jeg kunne sagt til Jeremia og Jesaja og så videre, at han hentet de fra alle verdens hjørne og samlet de i Israel som folk. Og først virker det som at han legger ned en lengsel etter å komme hjem. Men etter hvert så står det at han skal nesten dra de som en krog med en krog i kjeven hjem. Og hva kan det være med å indikere? Jo, vi ser igjen en antisemitisme som blomstrer i verden, og igjen ser vi at en forfølgelse mot det jødiske folk tiltar. Så kanskje ikke bare lengselen hjem, men også forfølgelsen er med å drive Israelsfolket tilbake igjen til Israel. Jødiske folk. Hvorfor? Som jeg sa, Paulus sier, har Gud forkastet sitt folk? Han sier, langt derifra, eller slettes ikke. Det er en periode nå, så hedninge folk, oss, har fått høre evangeliet, tatt imot, og det er som en innhøstning over hele jorda. En vekkelse som sprer seg som ild i tørt gras. En enorm innhøstning nå. Så mange som blir frelst verden rundt. En enorm vekkelse. Men så sier Paulus, en dag så skal også det jødiske folk få øynene opp og se og bli frelst. Så Gud har ikke forkastet sitt folk. Vi tror ikke på en erstatningsteologi som sier at alt som står om det jødiske folk handler i dag om kirke eller menigheten. Nei, jeg tror i hvert fall personlig på at Gud fortsatt har en plan med Israel som folk og nasjon i frelseshistorien. I det som har vært og i det som kommer i de kommende tider. Gud har ikke forlatt sitt folk. Og det er ikke på grunn av at Israels folk gjør alle ting så rett og fint og flott. Ikke i historien og ikke i dag, men fordi de er et utvalgt folk av nåde ifra Gud. Til frelse for nasjonene. Vi har Jesus frelseren ifra dette folk. Og han skal komme til sitt eget folk, han skal komme til oss, og han skal gjøre ting i historien og for sitt folk, som er til velsignelse for hele verden. Hva er det med dette folk som har klart seg gjennom historien på mirakuløst vis? Først det som skjedde etter at nasjonen Israel ble opprettet, var at det ble krig fra flere fronter mot det. Hva som skjer i dag? De har klart seg, og de har utviklet seg, og de har stått gjennom strid. Og de er kanskje mest smarte folk i verden, som har evnet å utvikle teknologi, Og forretning og på så mange områder våre nyskapende. Det er fascinerende, synes jeg. Nei, Gud har ikke forkastet sitt folk. Jeg tror Gud har en plan med dette folk. Og nå skal jeg ta dere med til en historie i det gamle testamentet som kan være med og beskrive litt historien som var og som skal skje. Og da skal jeg trekke noe paralleller mellom det gamle og nye testamentet. Og det er jo egentlig det som skjer Palmesøndag også. Profetiene går i oppfyllelse. Det er tette paralleller mellom gamle og nye testamentet. Og i dag skal jeg gi dere en liten historie. Prøve å gjøre det kort og gripende. Historien om Josef. Og så skal dere tenke på Josef som forbilde på Jesus. Og så skal dere tenke på brødrene, som et bilde på Israel og det jødiske folk. Så skal dere få tenke på farao og det egyptiske folk, som et bilde på oss, hedninge folk, som får del i frelsen. Husker dere Josef, 17 år gammel, som hadde fått en fin kjortel av faren, og som var liksom høyt verdsatt? Og det førte til misunnelse hos brødrene til Josef, for det virket som at faren var mer glad i Josef enn brødrene. Og han hadde gitt han en fin kjortel, og så en dag så sier han, gå til brødrene og så se til dem, om det går greit når de er ute på marken og passer på buskapen eller dyra. Og så kommer han kommer til sine egne, og så sier de, haha, der kommer denne drømmemesteren. Kom, la oss slå han i hel. De hadde sånn hat til han. Hvorfor? Jo, for Josef ikke bare hadde en fin kjortel, var godt likt av faren, men han hadde hatt drømmer. Han hadde fortalt det til brødrene og til mor og faren og sagt, jeg hadde en drøm, og jeg sto i midten som et kornbånd, og dere, brødre og mor og far, dere sto rundt, deres kornbånd sto rundt meg, og bøyde seg for meg. De ble så sure og irriterte, og faren ble mest litt sånn kan vi ikke snakke. Og så sier han noe om månen og stjernene som gjør det samme. Og så fører det til det hatet, at de sier, når han kommer ut for å se til dem, og kanskje kommer med mat til dem, sier han, vi slår han i hel. Så husker dere historien? Ruben han sier, nei, vi kan ikke det. Så sier, ja, Juda, han sier, når det kommer noen folk, ismaelitter står det. Haha, vi selger han i hvert fall. Vi selger han og tar pengene. Akkurat som Judas ville selge Jesus for 30 sølvpenger. Og så ser vi historien om at de sier, ok, vi selger han. Men før det så hadde de kastet han i brønnen. Og han ropte i smerte. Og så tar de kjortelen etter de har solgt den. Og så slakter de et dyr, og så tar de blodet på kjortelen, og så tar de den med hjem til far, til Jakob, og så sier de, se, sønnen din, jeg tror han har blitt drept av et dyr, et vilddyr. Og det er en enorm smerte, sier Jakob, faren. Men hva er det som skjer? Gud har ikke forlatt Josef, igjen, som et bilde på Jesus. Han var å rekne i farens øye som død. Men han kom til Egypt, til hedningefolk, til sånne som meg og deg, som ikke i utgangspunktet hadde del i løftene til Israel og det gamle pakt. Han kommer, og han forbyr så Potifar og tjener der ved hoffet, altså faraos hoff, kongens hoff. Og han var en flott unge mann, og vi husker at Potifars kone, hun prøver å friste ham til fall, og prøver å si, kom og ligg med meg. Og så husker vi at Josef, han blir kastet i fengsel på falske anklager. Han blir kastet i fengsel på noe som anklager som ikke var sant. Josef hadde ikke gjort noe galt mot Potifars kone eller Potifar. Han hadde ikke vært utro. Nei, og i fengselet her, så husker jeg kanskje en bager, en munnskjenk, og at de også hadde hver sin drøm. Og så kunne jo Josef tyde drømmen, for han hadde fått den gaven ifra Gud. Og så gir han den tydningen at munnskjenken, som også var satt i fengsel, han skulle få komme ut av fengsel og få igjen tjene ved kongens hoff som munnskjenk. Mens bageren, han skulle bli hengt på et tre. Og han skulle ikke få leve. Og dette bildet sier meg noe om Jesus som redningsmann. Bare en liten sånn kort parentes på korset. Hvor den ene røveren sier, tenk på meg, husk på meg. Og Jesus sier, i dag skal du få bli med meg til paradis. Mens røveren på andre siden fornekter og håner. Den ene ble reist opp til liv, og den andre ikke. Det var en liten parentes. Men det at Josef tyder drømmene, det fører til at når farao får disse grusomme drømmene som gjør at han får mareritt og ikke får sove, når han ser sju magre kyer, nei, først sju flotte, tjukke, feite kyer, og deretter sju magre, slanke, og sju flotte kornbånd, kornaks, og deretter sju svidde, og som ikke hadde korn, så får han sånn uro i seg. Og så er det at han, munnskjenken, han kommer på, åja, Josef, han kunne jo tyde drømme, og så kommer han og tyder drømmen til farao. Og så sier farao, finnes det noen som Josef i hele mitt rike? Og så reiser han opp ifra hvert, på en måte som død, dømt til døden, og til å bli oppreist, til å bli som statsminister i hele Egypt. For Josef sa, nå skal du gjøre noe. I de sju gode år som konge kommer, skal du samle inn, innhøste, og samle opp i svære siloer, om du vil, korn, sånn at når de sju år kommer med trengsel og med hungersnød, da skal det være mat til folk i Egypt. Og det, sier farao, det skal du få styre. Og så settes Josef inn som på nest etter tronen til farao selv. Og så står det at dette synes jeg er utrolig flott. Ikke sikkert du synes det samme, men jeg synes i hvert fall det helt nydelig. Det står at skal vi se. Ja, det står at Farao sier: «Se, jeg setter deg over hele Egypt.» Så tok han signetringen av hånden og satte den på hånden til Josef. Han kledde han i linklær og hengte et gullkjede om halsen på han. Han lot Josef kjøre i den nest beste vognen sin, og de ropte foran ham: «Bøy kne!» Slik satte Farao han over hele Egypt, og han sa til Josef: «Jeg er Farao, men uten din tillatelse skal ingen løfte sin hånd eller fot i hele Egypt.» Og Farao kalte Josef Sefnat Pena. Og vet du hva det betyr? Det kan bety verdens frelser. Tenk det. Verdens frelser. Og det står Abrek, bøy kne. Så når Josef kom med vognene sine og hestene sine, så bøyde folket i Egypt seg for ham. Og i denne tid, etter innhøstning i Egypt, i hedningeland, for å si det sånn, etter din innhøstning, så kommer 7 år med trengsel. Og det er bildet på den trengsel jeg tror skal komme i fremtiden, og som er særlig kanskje for Israel, for det jødiske folk, hvor de opplever en trengsel som gjør at de bøyer seg, ydmyker seg og søker Josef, Jesus, verdens frelser. For å være i historien om Josef. Når Israels folk, eller jødene, da, og Jakob, opplever trengsel og ikke har mat, så tvinges de til Egypt for å kjøpe kodden, for å overleve. Og så husker vi at Josef og brødrene, Josef kjente igjen brødrene, men brødrene kjenner ikke igjen Josef. Og så begynner Josef å prøve dem, setter dem på prøve, legger penger i korn, i sekken med korn, legger et sulfat i. Og så sier han at Benjamin, yngste sønn, må også komme tilbake til Egypt, hvis ikke er dere spioner, og dere skal fengsles. Og så setter han dem på prøve, og de går inn i en trengsel, ikke bare med at de ikke har mat, men at de opplever en skikkelig sånn erkjennelse, hva som skjer. Gud har sett det. Han husker på det vi gjorde mot Josef, bror vår. Vi bærer skyld med oss. Vi er skyldige. Og så er det at Josef ikke klarer å holde seg lenger og sier: «Jeg er Josef, bror deres, han som dere solgte til Egypt.» Det var for å frelse et helt folk at Gud lot dette skje. Og så faller de om halsen på hverandre. Josef møter dem, og de griner. Og brødrene til Josef, de sier: «Unnskyld, tilgi oss. Vi har syndet.» Og Josef sier: «Jeg tilgir.» Og så er de redde når faren Jakob dør, at Josef skal ta hevn. Så sier de: «Hva nå?» Og så bøyer de seg, akkurat som profetien går i oppfyllelse med kornbåndet. Og med stjernen og månen som bøyer seg, så skjer det at brødren til Josef bøyer seg for Josef, som et bilde på at Israel også en dag skal erkjenne det de gjorde med Jesus på korset. De skal grine over det, sårt står det, og de skal vende om og be om nåde, og de skal få se opp til han som de er gjennomstunger, se at det var også til frelse for deg. At han ikke bare var kongen, ikke bare profeten, men han også var den øverste prest som måtte gjøre soning, også for deres synd. Så skal de som et stolt folk ydmyke seg, og se opp til han som kommer og setter sine føtter på Oljeberget, og de skal få se han som folk, og vende om og bli til rik velsignelse for folket, sier Paulus. Så, sier Josef, dere tenkte ondt meg mot meg, men Herren tenkte det til det gode. Verdens frelser. Ok, til slutt. Noe som kanskje mer relevant for oss. Nå skal jeg prøve å ikke dra det så langt. Men til slutt, bli med til andre tim. Tegn i tida. Jeg sa jeg skulle si litt om Israel, og jeg skulle si litt om menneskene i de siste tider. Som et tegn på de kommende tider, at de kan nærme seg at Jesus kommer igjen. Og Paulus sier det sånn i 2. Tim 3, og vers 1. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte, pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå, ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Han sier, i de siste dager altså skal det komme vanskelige tider. Menneskene, det som kjennetegner karaktertrekk ved mennesket i disse tider, er, som jeg sa, opptatt, selvopptatt, pengegrisk, brautende, hovmodig og så videre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige, uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, innbilske og så videre, har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Er det kanskje det vi ser i samfunnet og kulturen rundt oss, mer enn før? Ja, jeg vil si det. Og vi kan kjenne det igjen i våre egne liv. Det skal ikke være mer eller det må vi kunne tørre å si også om mitt liv og kanskje ditt liv, og at vi er preget av dette. Og her er det kanskje ting vi må vende oss ifra, og be om nåde til livet i forhold til. Men det som jeg har lyst til slutt nå å si, som kanskje kan være med å bringe håp, det er at vi er borgere av et nytt rike, det himmelske rike. Gud har tatt bolig i oss allerede nå med sin ånd, og han ønsker at du og jeg skal være hans representanter. For å være med å bringe himmelen til jord inn i vår tid. For å være lys i mørket. Og derfor er min bønn, og kanskje la det bli din bønn, at vi i plassen for å være selvopptatte, skal være opptatt av å inkludere andre. At du og jeg, i plassen for å tenke på hvor mye penger kan jeg tjene til meg selv, for å få mest mulig på konto, og kanskje i fond og så videre, og investere for at meg og mine skal i hvert fall ha nok. Hvor mye kan jeg være med å gi til andre, som kan være et velsignelse og liv for andre? Og i plassen for å være brauta nå, på andres bekostning, stige i karriere og komme fram, kanskje heie andre fram og gå litt til sides selv. Kan vi som et folk, som ja, Jesus sin disipler, i plassen for å være hovmodige, være ydmyge. I plassen for å være ulydige, kan være et lydig folk. Og i plassen for den utakknemligheten som sprer seg i kulturen, for å være et takknemligt folk. Et som har respekt for det hellige. Og ikke er ukjærlige, men fulle av kjærlighet. Som kan tilgi i plassen for å være uforsonlige. som kan oppmuntre og heie på hverandre i plassen for å være baktalende. Og i plassen for å være rå og ondsinne, kan få være noen som bringer godhet til deg rundt oss. La oss som Guds folk sette Gud først. For erfare kraften i det å bøye seg for Gud, i Guds frykt, og si, du er Gud. Du er historiens Herre. Du har kontroll. Jeg bøyer meg for deg, bøyer meg for ditt kors, og jeg ydmyker meg og sier, vær min Sofenet-Pena. Jesus, vær min frelser, vær min konge, vær min profet, som taler inn i livet mitt. Jeg vil følge deg, Jesus. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv, konge i mitt liv. Jeg vil ydmyke meg og bøye meg for deg, mens det enda er nådetid. Før du kommer igjen, Jesus, jeg vil følge deg, og jeg vil være gode nyheter, mens jeg lever her på jord. For vær med og bringe himmelens rike nær til Klepp, her som jeg bor. Og vær til velsignelse. La det være vår bønn. I Jesu navn. Amen.